ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Нурлы жол.
Сақамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі иләхи аяттарын жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 48-ші, 49-ші және 50-ші аяттарына құлақ түрелік.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون
قشان олар араларына үкім беру үшін Аллаға пайғамбарына шақырылса Сол уақытта олардың бір бөлімі бас тартады. Егер олар хақ болғанда, оған бой ұсынған түрде келер еді. Олардың жүректерінде дерті бар ма? Немесе күдіктенуде ме? Не өздеріне Алла, пайғамбары әділетсіздік істейді деп қорқа ма? Олай емес, олардың өздері залым. Алдыңғы бағдарламада, Ислам қоғамындағы алауыздықтың әсерінің қатері туралы айтылды. Осы аяттар иманның әлсіз болуы мен алауыздыққа душар болудың белгілерінің біріне сілтеме жасап, былай дейді. Олар мен басқа мұсылмандардың араларында алауыздық бой көрсеткен кезде, егер олардыкі дұрыс болса, пайғамбардың үкімін қабылдап, өздерін хазіретке бағынған деп таныстырады. Бірақ егер пайғамбардың төрелігі оларға зиян болса, пайғамбардың Құдайдың сөзін айтып тұрғанына қарамастан, одан теріс айналып, қабылдамайды. Бүгінгі таңда да иман туралы уәж айтатындар үшін істердің дұрыс-бұрыс болуының өлшемі хақ пен жалғандық емес, керісінше жеке бас пен топтың мүддесі. Олардың мүддесін көрсеген нәрсе хақ, ал оларға зиян келтіретін нәрсе жалған. Бұл иман мен мойынсыну рухымен бітіспейді. Аяттардың жалғасы осы екі жақты қылықтың тамырларына тоқталып, өзімшілдік пен дүние құмарлық кейде адам үшін зиянды не нәрсені болсын, тіпті ол Алланың елшісінің үкімі болсын, теріске шығарады. Кейде адамдардың бір тобының ұятсыз болатындықтары соншама, тіпті Құдай мен оның пайғамбарын әділетсіздікпен байланыстырып, өздерінің қалаулары мен көзқарастары және мүдделеріне сәйкес болса, соны әділ деп ойлайды, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Нағыз иманның белгісі Құдай мен пайғамбардың бұйрықтарына, тіпті бұйрықтар біздің қалауымыз мен көзқарасымызға қайшы болса да, соларға мойынсыну болып табылады. Әділ үкім адамдардың бір тобына ұнамайды. Тіпті егер пайғамбар қазы болып, әділ түрде төрелік етсе де, адамдардың бір тобы оның үкімін әділетсіз санап, оны қабылдамайды. Құдайға шәк келтіріп күмәндану, Құдайға зұлымдық жасау болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма صل على
Кезекте Нур сүресінің 51-ші және 52-ші аяттары.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
Шын мәнде мүміндер араларына үкім беруге шақырғанда, олардың сөздері естідік, бой сындық деу болады. Міне бұлар құтылушылар. Кімде-кім Аллаға, пайғамбарына бағынса, Сондай-ақ, Алладан қорқып, сақтанса, міне солар қолы жеткендер. Алдыңғы аяттарда Құдай мен пайғамбардың үкіміне қарсы иман туралы уәж айтатындардың жағымсыз әрекеттерін баяндадық. Олар нақақ түрде өздерін хақпыз деп санап, пайғамбарды олардың хақтарын зая етуші деп атады. Осы аяттар артық талап қоятын топқа қарсы пайғамбардың шыншыл ізбасарларына сілтеме жасап, нағыз мүмін деген хам сөзінде пайғамбардың үкімін қабылдайтын, хам істе ол хазірді айтқанға мойын сұнатын адам. Ол не тілімен қарсылық білдірмейді, не іс жүзінде солқылдақтық танытпайды. Мұндай рухтың адамның бойында тек иләхи тақуалықтың арқасында және пәрвердігерге бағынудың, қорқудың нәтижесінде қалыптасатыны оны бақыт пен құтылуға жеткізетіні белгілі. Мүміндердің кейбіреуінің Құдайға бағына тұра, олардың бағынушылықтары жек көрініштің бір түрімен бірге болатындықтан аяттардың жалғасы былай дейді. Хақтың бұйрығына бағыну, Алланың алдындағы бойсыну және қорқыныш пен бірге болған жағдайда адам өмірдің қиын сынақтарынан жеңімпаз шығып, осы дүние мен ақыретте бақытқа жетеді. Рауаяттар негізі бойынша пәрвардегер мен Алланың елшісіне әрдайым бағынушылық танытқан, үлкен құтқарылуға қол жеткізген имам Али осы аяттардың ең айқын дәлелі саналады. Аяттардан үйренетініміз. Құтылуға Құдайдың бұйрығы алдында мойынсынудың арқасында қол жеткізуге болады. Құдай мен оның пайғамбарының бұйрықтарының алдында мойынсынушылығымыздың мөлшерін бағамдау арқылы өзіміздің иманымыздың мөлшерін бағамдайық. Мүмін үшін маңызды мәселе, ол үшін мейлі пайдалы, мейлі зиянды болсын, міндет пен жауапкершілікті орындау болып табылады. Парвардегердің алдындағы ішкі ұят пен оның бұйрығымен қарсыласудан қорқу адамды өмірдің әр түрлі жағдайында сақтап, оны мақсатқа жеткізеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи سلم اللهم صل على سيدنا
İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Ардақты ағайын, Теһранның тарихи және туристік тартымдылықтарымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаны Садабад сарайлар мұражайлары кешенімен таныстыруға арнаймыз. Бұл сарайлардың есіктері Иран Ислам революциясына дейін 50 жылдан астам уақыт бойы халыққа жабық болған. Бұл сарайлар революция жеңіске жеткеннен кейін Иранның мұражайлары қатарына қосылды. Бізбен бірге болыңыздар. Садабад үлкен мәдени тарихи кешені Эльбрус таулы сілемінің Тучал тауларындағы Дарбанд жап-жасыл сайында Теһран қаласының солтүстігінде орналасып, шамамен 300 гектар ауданды алып жатыр. Садабад солтүстікте Эльбрус таулы сілемімен, шығыста Гулоб-дарре сайымен, батыста Веленджак ауданымен, ал оңтүстікте Таджриш ауданымен шектесіп жатыр. Бұл аудан қаджарлар дәуірінде осы әулеттің патшаларының жазда жайлайтын жері болған. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1299 жылғы, сәйкесінше 1920 жылғы төңкерістен кейін әр түрлі бақтардың қосылуымен ол Пехлеви біріншінің жаздық резиденциясына айналды. 18 үлкенді кішілі сарай әр түрлі оқиғаларға орай көне аққайың мен саурағашқа толы осы ауқымды жерде қаджарлар заманында салынған ғимараттардан біраз қашықтықта салынған. Осы сарайлардың әрқайсысы кең аумақта бассейн, тоған, ойын алаңы мен бақ сияқты ойын сауық мүмкіндіктермен бірге Пехлеви әулеті туысқандарының бірінің қолдануына берілген болатын. Бұл сарай мұражайларда көптеген ирандық және еуропалық ескерткіштерді көруге болады. Осы ескерткіштердің кейбіреулері әр түрлі елдер басшыларының Иранға сыйлаған сыйлықтары болып табылады, бірақ патшаның жан ұясы оларды өздері емденіп алған. Осы кешеннің барлығы Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін мұражайға айналды. Ғимараттардың кейбірі Милләт сарайы мен Көк сарай сияқты өз қалпында жұрт назарына ұсынылған. Басқалары ғимараттың ерекшелігін сақтай отырып мұражайға айналдырылды. Бұл кешенде шамамен 180 гектар табиғи орман, бұлақтар, бақтар, гүлхана, ағаштар мен гүлдер көмкерген көшелер бар. Олар көптеген тарихи ғимараттардың жанында орналасып, Садабадты Теһрандағы маңызды да теңдессіз тартымдылықтардың біріне айналдырды. Садабад мұражай бағында әралуан өсімдік жамылғысы бар. Онда табиғи ормандар, қылқанды жапырақты және декоративті жалпақ жапырақты ағаштардың түр-түрі бар. Декоративті өсімдіктердің көбі өте сирек кездеседі, немесе жергілікті емес болып табылады. Бұл өсімдіктер әртүрлі замандарда Иранға әкелініп, осы кешенді әдемілендіру үшін егілген және сирек кездесу көнелілік және сұлулық тұрғысынан тарихи ғимараттармен қатар табиғи туризмнің бір тартымдылығы болып саналады. Декоративті өсімдіктердің түрлері негізгі сарайлардың жанындағы көгалда шашырай егілген. Әр түрлі маусымдарда, әсіресе көктем кезінде, бұлар бақтың әдемілігін бірнеше мәрте еселендіріп жібереді. Бұл кешенде сонымен қатар, тамашалаушылардың жайлылығы үшін әр түрлі мүмкіндіктер, соның ішінде кітапхана, құжаттар орталығы, парсы шығанағы конференц залы, Милләт кинозалы, аттар амфитеатры, ішкі радио станциясы, қоғамдық намазхана, денсаулық және спорт залы, мұражай ескерткіштері мен заттарын жөндеу шеберханалары, көптеген гүлхана және тағы басқалар салынған. Әр бір ирандық тамашалаушыға сарай мұражайлардағы заттарды алғаш көргеннен кейін туындайтын ассоциация осы елдің мәдени мүліктерінің пахлави режимі тарапынан талан-таражға түскені болып табылады. Иранның сирек кездесетін қымбат ескерткіштердің көбі ұрланғаннан кейін еуропалық сыйлықтар олардың орнын басқан. Саадабад сарай мұражайлары шетелдік қымбат өнер туындыларына толы. Олардың барлығы ирандықтардың қолымен тоқылған кілемдер, айна сынықтарынан және алебастырдан жасалған өрнектер арасына қойылған. Ақ сарай мен көк сарай Саадабад кешеніндегі көптеген сарайлар арасында ерекше салтанатқа ие. Алдымен осы екі сараймен таныстыруды жөн көріп отырмыз. Миллат сарай мұражайы Саадабад кешеніндегі ең үлкен сарай. Оның сырты ақ болғандықтан ақ сарай деген атпен танымал. Бұл сарайдың сыртқы беті мәрмәр тастан неміс сарайларының архитектуралық стилімен жасалған. Сарайдың ішкі құрылысы ирандық византиялық төрт бағандық жобамен жасалған. Осы ғимаратта қолданылған мәрмәр тастар Иранның оңтүстік шығысында орналасқан Керман қаласындағы мәрмәр кен орындарынан алынған. Бұл сарайдың ауданы 2164 шаршы метр, ал инфрақұрылымы шамамен 5000 шаршы метрді алып жатыр. Онда екі қабат пен жерасты қабаты бар. Жалпы алғанда ғимараттың ішкі безендірулері ирандық және еуропалық өнердің қосындысынан тұрады. Төбелердегі алебастыр жапсырмалары Иранның өзіндік өнерінің ең көрнекті үлгілерінің бірі. Бұл сарайдың теңдессіз кілемдері сиректе бірегей үлгілердің бірі болып саналады. Олар ирандық тоқмашылардың талғамы мен өнерінің шарықтау шегін көрсетеді. Бұл сарай әкімшілік жұмыстар атқару, салтанатты рәсімдер өткізу және жаздық мекен ретінде пайдаланылған. Онда көптеген вестибюльдер, қонақ күту залдары, жеке ас ішу залы, үлкен ас ішу залы, ресми рәсімдер залы мен арнайы ұйықтау бөлмесі бар. Сарайдың үлкен ресми рәсімдер залдары өткен ғасырлардағы Еуропаның сарайлары тәсілімен безендірілген. Соған байланысты, бұл сарайда қойылған заттардың көбі Франция мен Еуропаның антикалық өнер туындыларын жеңілдікпен сатуда үлкен сомаға сатып алынған. Солардың бірі 13-16 ғасырдағы Луи дәуіріндегі гобелен стилінде кестеленген маталармен жабылған жұмсақ жиһаздар, Францияның Сур зауытында жасалған әртүрлі фарфор ыдыстар, қымбат картиналар, Қытай өнерпаздарының қолымен аметист пен нефриттен жасалған декоративті заттар мен Италияда жасалған қола мүсіндер. Миллат сарай мұражайында қойылған басқа заттар шетелдік және ирандық қайраткерлердің пахлави әулетіне берген сыйлықтарын қамтиды. Миллат сарай мұражайы Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1360 жылы, сәйкесінше 1981 жылы барша жұрт көру үшін ашылды. Сарайдың бастапқы қалпы мен безендірулерін сақтауға талпыныс жасалды. Тек қол жетімді заттардың кейбіреулері қорғау үшін алыстан көруге болатын жерлерге ауыстырылды. Қазіргі таңда сарайда бар алтын заттар мен асыл тасты бұйымдар елдің қаржылай тірегі болып саналатындықтан сақталу үшін Иранның орталық банкінің асыл тастар мұражайына ауыстырылған. Сонымен қатар, осы сарайдың картиналарының бір қатары жақсырақ көрсету үшін эстетикалық өнерлер мұражайына, кілемдердің бір қатары Иранның кілемдер мұражайына ауыстырылған. Шахрван сарайы сыртқы бетінде Занжанның Хамсе тас кеніндегі сирек кездесетін жасыл тастар қолданылғандықтан көк сарай мұражайы деген атпен танымал. Бұл сарай Ирандағы ең салтанатты әрі ең әдемі сарайлардың бірі екендігі күмәнсіз. Сарайдың сыртқы қабырғасы ойылып өрнек салынған әдемі тастармен көмкерілген. Тастардың қоспасы қоладан жасалған. Бұл олардың қысылған және кеңеген кезде сынуына жол бермейді. Бұл сарай Садабат кешенінің солтүстік батысындағы биік жерде орналасқан. Көк сарай мұражайы Резаханның өмір сүрген жері болған. Оны толықтыру жұмыстары Хиджри Шәмсі жыл санағы бойынша 1301 жылы, сәйкесінше 1922 жылы басталып, Хиджри Шәмсі жыл санағы бойынша 1307 жылы, сәйкесінше 1928 жылы аяқталып қолданысқа берілген. Сарайдың инфрақұрылымының ауданы шамамен 1400 шаршы метр. Аз ғана салыстыру арқылы тамашалаушы бұл сарайдың Садабат кешеніндегі басқа сарайлардан ерекше екендігін түсінеді. Бұл осы сарайды салушы сәулетшілер мен өнер иелерінің өнер түрлерін қолдануға және ирандық архитектуралық принциптерін пайдалануға ерекше көңіл бөлгенін көрсетеді. Осы сарайды салу түрі алебастр жапсырмалар, айна сынықтарымен әрлеу, алтынмен аптау, әртүрлі өрнектерге толы нақыштаулар Иранның дәстүрлі өзіндік сәулет өнерінен хабар береді. Бұл өз түрінде әлем бойынша теңдессіз. Көк сарай мұражайын жалпы екіге бөлуге болады. Бірінші қабат – кіреберіс баспалдақ, айна залы, ас ішу залы, жұмыс бөлмесі, қонақ қабылдау бөлмесінен тұрады. Екінші қабат – жер астында орналасқан. Ол Хиджри Шәмсі жыл санағы бойынша 1352 жылы, сәйкесінше 1973 жылы қайта жөндеуден өткізілген. Бұл қабат тойтомалақ пен жеке жиналыстар өткізуге арналған қонақ күту залы, ас ішу залы мен екі жатын бөлмеден тұрады. Ардақ тағайын, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا رضا رضا بغض چشمام داره پر پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کسی خسته شده دیگه از بی کسی خسته شده گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن با نمازی که به شوقت میخونن خب منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.